Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Nina imani haujambo kabisa popote pale unapotusikiliza.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika leo ikiwa Jumatatu, Januari 25 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya. Vile vile tunapatikana katika eneo la Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Baadhi ya ripoti utakazozisikia ni kwamba gavana wa Kivu Kaskazini huko DRC anatoa wito kwa wananchi kushirikiana na wanajeshi wanaopambana na makundi ya uasi katika eneo hilo.
Niliweza kuhakikisha kama hatuwezi kumshinda huyu adui kama hatuna uhusiano mzuri. Na ndio maana naomba ile uhusiano uweze kuendelea na tuweze kujua kama huyu adui tunaweza kumshinda kama tunaendelea kuhusiana vizuri na kusutenia jeshi letu.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaelekea Mombasa, Kenya, katika shirika lisilo la kiserikali la Solidarity of Girls in Distress, linalowahudumia wasichana wadogo wanaopitia mateso katika jamii tofauti.
Nilijaribu kutafuta wale relatives wangu ambao najua wako na pesa ambao wangenipeleka katika shule, lakini wengi walikuwa kiniambia nyenye utafanya kazi kwa EPZ. Kulikuwa kuna father mmoja, ndio father akaleta hapa Solid. Walihakikisha kuwa school fees wamelipa kila kitu ambayo inatakikana school.
Ni baadhi ya yale tuliyokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi sasa. Kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Afisa wa ngazi ya juu kwenye sekta ya afya hapa Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba rais mpya wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kutangaza kuzuiliwa kwa wageni hasa wasio raia wa Marekani kutoka Afrika Kusini kuanzia mwishoni mwa wiki, ikiwa juhudi ya kuzuia aina mpya ya virusi vya COVID-19 vilivyogunduliwa nchini humo. Daktari Ann Skuchet, ambaye ni naibu mkurugenzi wa idara ya kuzuia, kuenea na kudhibiti magonjwa hapa Marekani CDC, wakati akifanya mahojiano Jumapili, amesema kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa kuwa virusi hivyo tayari vinasemekana kuenea nje ya Afrika Kusini. Rais mpya wa Marekani Joe Biden, aliyechukua madaraka Jumatano iliyopita, anaonekana kuchukua hatua kali katika kukabiliana na janga la virusi vya corona, kinyume na Trump ambaye mara nyingi alipinga ushauri kutoka taasisi za afya. Baadhi ya maafisa wa afya hapa Marekani wanasema kuwa huenda virusi vipya vya corona vya Afrika Kusini vikawa havidhibitiki na chanjo mpya iliyogunduliwa. Virusi hivyo vipya kwa jina 501Y2 vinasemekana kuwa na 50% zaidi ya maambukizi na kwamba vimegunduliwa kwenye takriban mataifa 20. Mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC Jumapili imesema kuwa imemtia mbaroni aliyekuwa kamanda wa kundi la uasi la Seleka huko Jamhuri ya Afrika ya Kati linaloshukiwa kutekeleza uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ICC imesema kuwa Mahmoud Said Abdel Kane alijisalimisha Jumapili na kukamatwa kufuatia hati iliyotolewa Januari 7 mwaka 2019 kutokana na ukatili uliotekelezwa mwaka wa 2013. Hata hivyo, tarehe ya kufikishwa mbele ya mahakama mjini Hague haijatangazwa. Ukamataji huo umefanyika wakati kukiwa na hali ya taharuki nchini humo kufuatia mapigano kati ya jeshi la serikali likiungwa mkono na Russia na Rwanda na waasi wanaopinga ushindi wa Rais Faustin Achaje Touadera kufuatia uchaguzi wa Disemba 27. Taifa hilo limekuwa likishuhudia machafuko tangu muungano wa waasi wa Kiislamu kutoka upande wa kaskazini kwa jina Seleka walipochukua madaraka Machi mwaka wa 2013. Utawala wao uliopelekea wapiganaji wa Kikristo kwa jina Antibalaka, ambao wengi wa viongozi wao wanakabiliwa na mashtaka mbele ya ICC. Na mashambulizi mawili ya usiku kucha kwenye eneo la jeshi katikati mwa Mali yameua wanajeshi 6, huku washukiwa wanajihadi wapatao 30 pia wakifa katika kujibu mashambulizi hayo, jeshi nchini Mali limesema. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mashambulizi hayo yametokea karibu na mpaka wa Burkina Faso kwenye kituo cha jeshi ambacho kimekuwa kikilengwa katika siku za nyuma na mashambulizi yenye kusababisha vifo yanayofanywa na wanajihadi wa Kiislamu yalianza huko kaskazini mwa Mali mwaka 2012 kabla ya kuenea kwingineko. Idadi ya awali ya vifo ni 6 na waliojeruhiwa ni 18 wakiwemo wanajeshi, imesema taarifa ya jeshi na kuongeza kwamba mashambulizi haya yalichochea majibu ambayo yamesababisha takriban watu 30 kufa upande wa ugaidi. Mashambulizi yalitokea Bulkesi na Mondoro katika kituo kilichokumbwa na ghasia kwenye nchi hiyo katika eneo la Sahel. Mashambulizi haya yenye utata na yanayofanyika sambamba yalitokea mwendo wa saa 9:30 usiku saa za huko, jeshi limesema, na ofisa wa eneo hilo huko Monduru akikadiria kuwa mapigano yaliendelea kwa karibu saa 1. Pikipiki 40 na idadi kubwa ya vifaa vya jeshi vilikamatwa kutoka kwa washambuliaji kulingana na taarifa ya jeshi. Wanajeshi kadhaa waliojeruhiwa walihamishwa kwa helikopta, chanzo kimoja katika kitengo cha matibabu kilisema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri mpya wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ametoa amri kwa maafisa wake wa ngazi ya juu ya kutoa ripoti ndani ya kipindi cha wiki mbili kuhusiana na programu ya kuzuia manyanyaso ya kingono kwenye jeshi, wakielezea kwa kina swala hilo lilivyoshughulikiwa. Amri hiyo iliyotolewa mwishoni mwa wiki inatimiza ahadi aliyotoa mbele ya maseneta wiki iliyopita wakati wa kuidhinishwa. Wakati wa hafla hiyo, maseneta walitaka kujua alivyopanga kukabiliana na tatizo hilo lililodumu kwa miaka mingi. Ripoti kuhusiana na manyanyaso ya kingono kwenye jeshi zinasema kuwa tatizo hilo limekuwa likiongezeka tangu mwaka 2016 na linaelezwa kuongezeka kwa 13% mwaka 2018 na 3% mwaka uliofuata. Ongezeko la mwaka wa 2018 lilipelekea malalamiko kutoka kwa wabunge ambao tangu wakati huo wamekuwa kidai marekebisho yafanywe. Austin ameongeza kuwa anapanga kufanya kikao na maafisa wa ngazi ya juu hivi karibuni ili kuzungumzia tatizo hilo. Uchaguzi wa rais umefanyika Ureno Jumapili, wakati kiongozi aliyeko madarakani Marcelo Rebelo de Sousa mwenye umri wa miaka 72 akionekana kuelekea kupata ushindi na kujipatia muhula wa pili wakati taifa hilo likikabiliana na janga la virusi vya corona. Rais wa Ureno kwa kawaida hana uwezo wa kubadili sheria, lakini ana ushawishi mkubwa kwenye masuala mengine ya taifa. Bisuza, ambaye ni profesa wa sheria na aliyekuwa mwana televisheni awali, amekuwa akipata 60% au zaidi kwenye kura za maoni miongoni mwa watu wa Ureno. Ili mgombea kutangazwa kuwa mshindi nchini humo ni lazima apate 50% ya kura, lakini kulingana na hali iliyoko ya janga la corona huenda hilo lisiwezekane, na hivyo kupelekea kura ya marudio hapo Februari 14. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani, zinaonyesha kuwa Ureno inaongoza kwenye idadi ya maambukizi mapya ya COVID kila siku ulimwenguni. Kutokana na tatizo hilo, tume ya uchaguzi inasemekana kuongeza vituo vya upigaji kura ili kupunguza misongamano.
Na msikilizaji, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo gavana wa Kivu Kaskazini huko mashariki mwa DRC anawaomba wananchi kuwaunga mkono wanajeshi wanaopambana na waasi wanaodhaniwa kuwa ni ADF eneo la Beni, kwani ni vigumu kwa jeshi kumaliza uasi katika eneo hilo bila ya mchango wa wananchi. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayeripoti zaidi kutoka Goma.
Maliwali, kazi yangu ni kuhakikisha kama population yetu imeweza kukua sekirize.
Akizungumza na wanahabari baada ya kukutana na wananchi wanaohama makazi yao katika baadhi ya vijiji wilayani Beni hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nzanzuka Sivita, gavana wa Kivu Kaskazini, aomba mshikamano wa wananchi pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kupiga nisha ugaidi unaotekelezwa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF katika maeneo ya Beni, ambako watu wamekuwa wakiuliwa, kukatwa vichwa mapanga na kwa risasi na hata vijiji vyao kuchomwa moto.
Niliweza kuhakikisha kama hatuwezi kumshinda huyu adui kama hatuna uhusiano mzuri, na ndio maana naomba ile uhusiano uweze kuendelea na tuweze kujua kama huyu adui tunaweza kumshinda kama tunaendelea kuhusiana vizuri na kusutenir jeshi letu, na ndio maana naomba vijana waendelee kuendelea na hiyo comportement ya kusutenir jeshi, ya kusutenir service de l'etat, ya kusutenir wa autorite, tuweze kusema même langage mambo ya sécurité, na ndio secret kubwa ambayo itaweza kutufikisha kwa lengo la kutafuta amani na lengo ya sécurité pamoja.
Vijana wa Lucha kwa upande wao wakipendekeza mafunzo ya kijeshi kwa vijana, kwa wananchi wa kawaida, ili wawe kila mara wakijipigania wakati wanaposhambuliwa. Clovis Mutuva ni kutoka kundi la Lucha.
Government inaweza kukuja kusapoti watoto wa Beni, wanaweza kuorganize formation militaire ambayo inaenda mbio hapa Beni, ili ipermet watoto wa hapa waweze kuparticipe kwa hii vita pratiquement. Inaweza tena kuwapatia nguvu wakati tutakuwa pamoja nao ndani ya vita, ndani ya mapambano, kwa sababu ni sisi ndio tunajua faida ya udongo wetu na ndugu zetu ambao wanaendelea kufariki, na hii marishes naturel zetu ambazo tuko nazo, mlimo wa kakao, kafeini na vitu vingine.
Asivita akitembelea wananchi kwenye vijiji na wananchi wakiomba usalama ili warudi kwenye mashamba yao.
Vrema kwa eneo ya kwetu tunaomba salama kwanza. Vrema village yenyewe na kontrole ma village mingi basha kwa ba deplacer, sawa sasa hakuna watu pabuka, hakuna supakalao vile hakuna. Doge mwa vilaje tano mina kontrole niseme mbili, Kabasha, Kazaber na Kalunguta. Mena tunasiba kubwa watusaidie kominote irudie tuku manyumba za kwabu juku hakuna shamba, na siya wote tunaishiku mkoremi.
Maelfu ya wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa kiomba serikali iweze kuhakikisha kwamba wanapata usalama kuliko kuwapa misaada, kwani wengi ni wakulima na vijiji vyao vinazalisha mazao mengi. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Serikali ya Afghanistan imesema kuwa imekamata tena watu 600 kutoka kundi la Taliban walioachiliwa kutoka jela hivi karibuni, ikiwa sehemu ya mkataba wa amani kati ya kundi hilo na Marekani. Mshauri wa usalama wa taifa wa Afghanistan Abdullah Mohib ametangaza Jumapili akisema kuwa waliokamatwa walikuwa wamerejea tena kwenye uwanja wa mapigano, na kwamba walikuwa wanapanga kufanya mashambulizi dhidi ya maafisa wa usalama na raia wa kawaida. Kufuatia makubaliano ya Februari mwaka uliopita kati ya Marekani na Taliban, serikali ya Afghanistan iliwaachilia zaidi ya wanamgambo 5,000 wa Taliban, wakati kundi hilo nalo likiwaachilia huru maafisa 1,000 wa usalama. Hatua hiyo ilifungua mazungumzo kati ya wawakilishi wa serikali ya Rais Ashraf Ghani na Taliban chini ya ufadhili wa Marekani. Mohib, wakati akizungumza na wanahabari mjini Kabul, amesema kuwa hatua ya kuachiliwa na mgambo hao haikuleta amani kama ilivyotarajiwa, akiongeza kusema kuwa hakuna wafungwa zaidi watakaoachiliwa tena. Na Israeli Jumapili imetangaza kufungua tena ubalozi wake kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, miezi minne baada ya kutia saini mkataba wa kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na ufalme huo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Israeli imesema katika taarifa yake, na kuongeza kuwa wajumbe kutoka taifa hilo wataendelea kuimarisha uhusiano huo. Israeli katika miezi ya karibuni imetangaza kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na mataifa kadhaa ya Kiarabu yakiwemo UAE, Bahrain, Sudan na Morocco, chini ya ufadhili wa utawala wa rais wa Marekani aliondoka madarakani Donald Trump.
Na katika ripoti nyingine tunaarifiwa kwamba Senator Reverian Ndikuriyo wa chama tawala nchini Burundi CNDD-FDD, ambaye anashutumiwa na vyama vya upinzani nchini humo kuchochea mauaji dhidi ya wafuasi wake, ameteuliwa kwenye uongozi wa chama hicho kuchukua nafasi ya mtangulizi wake Evariste Ndayishimiye, ambaye wakati huu anashikilia wadhifa wa urais wa Jamhuri ya Burundi. Mwandishi wetu Jean-Marie Vianney Hichu Burundi anatuarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Katika kongamano kuu ya chama tawala nchini Burundi, CNDD-FDD, iliyofanyika katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, Seneta Reverien Ndikuriyo ndiye ameteuliwa kwa 94% ya sauti za kura kushikilia hatamu ya uongozi wa chama cha CNDD-FDD kama mkuu wa chama hicho, na hivyo kumrudilia kwenye uwadhifa huo rais wa sasa wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, aliyekuwa akiongoza chama hicho madarakani tokea mwaka 2016. Akila kiapo mbele ya wazee wa busara na wafuasi wa chama hicho cha uasi wa zamani wenye silaha CNDD-FDD, akiwa na bendera ya chama kwenye mkono wa kusoto na Biblia kwenye mkono wa kulia, kiongozi huyo mpya wa chama tawala nchini Burundi, Reverien Ndikuriyo, amewatolea shukrani za dhati wale wote ambao wamemwamini na kumteua kwenye uwadhifa huo, na wakati huo huo ameahidi kwamba atawajibika ipasavyo kwa maslahi ya wananchi wote wa Burundi.
Ibanga mwadushinze nibanga rihambaye nibanga riremeye iki kibanza cyahoramwo nyirishobere mukuru w'igihugu.
Madaraka ambayo umetukabidhi yana umuhimu mkubwa na tena ni mazito, lakini hatuna wasiwasi, tutawajibika kwa sababu tutafuata nyayo za mtangulizi wetu rais wa jamhuri ambaye alikuwa anashikilia uwadhifa huo. Tutahitaji ushauri na ushirikiano wa dhahiri wa wafuasi wote wa chama cha CNDD-FDD katika vijiji vyote vya Burundi kwa kutia mbele maslahi ya taifa la Burundi ili kila mwananchi anufaike. Kiongozi huyo mpya wa chama tawala nchini Burundi CNDD-FDD, Seneta Reverien Ndikuriyo, anashutumiwa na wanasiasa wa vyama vya upinzani kwamba ni mmoja miongoni mwa vigogo mashuhuri wa chama madarakani wenye msimamo mkali, ambaye katika kauli yake alisikika mara kwa mara akichochea mauaji dhidi ya wafuasi wa upinzani. Hata hivyo, kiongozi huyo mpya wa chama tawala amekanusha shutuma hizo ambazo amezitaja kwamba ni njama za maadui wenye lengo la kusambaratisha chama cha CNDD-FDD na kuwavunja moyo wafuasi wa chama chake ili wasiendelee na juhudi za kuimarisha mfumo wa demokrasia nchini Burundi. Mwanasiasa huyo wa chama cha uasi wa zamani cha CNDD-FDD, Reverien Ndikuriyo, mwenye umri wa miaka 51, ambaye ameteuliwa kukiongoza chama hicho, aliwahi kuwa spika wa bunge la seneti tokea mwaka 2015 hadi mwaka 2020. Itafahamika kuwa mbali na shughuli zake za kisiasa, Seneta Reverien Ndikuriyo ni mwenyekiti wa chama cha soka nchini Burundi tokea mwaka 2013. Jamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga, Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret, Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanatoa onyo juu ya hali mbaya ya usalama kwenye kambi ya wakimbizi ya Al-Hol nchini Syria baada ya mauaji mengi kutokea kati ya Januari mosi na 16 mwaka huu. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein kutoka Geneva, Uswizi, ametuma ripoti ifuatayo inayosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wasiwasi kwa usalama na ulinzi wa wakazi kwenye kambi pamoja na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu umeongezeka kufuatia mauaji ya Wasiria 12 na wakazi wa Iraq, akiwemo mkimbizi mmoja mwanamke raia wa Iraq, mtu mwingine aliyejeruhiwa vibaya wakati wa shambulizi lenye ghasia. Al-Hol, ambayo inadhibitiwa na vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani, ni kambi kubwa sana kwa wakimbizi na Wasiria ambao wanakimbia nyumba zao, kukiwa na wakazi takriban 62,000. Wengi ni wanawake na watoto wenye asili ya Syria na Iraq. Walikimbilia kwenye kambi hiyo baada ya ushirika unaoongozwa na Marekani ulipowaondoa wanamgambo wa Islamic State IS kutoka ngome ya ukuu huko kaskazini mwa mji wa Raqqa mwaka 2018. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu inalalamika maisha ya watu yanavyopotea huko Al-Hol. Msemaji wa OCHA, James Lurk, Anasema ongezeko la karibuni la ghasia pia linatishia usalama na uwezo wa wafanyakazi wa kutoa misaada muhimu kwa wakazi.
What they aren't delivering is primary health care, water, shelter.
Wanachopeleka ni huduma za msingi za afya, maji, vitu ambavyo sio chakula, usambazaji wa vyakula na maji, lishe na ulinzi. Ugawaji wote huo unaelekea kuwa hatarini wakati kiwango cha ukosefu wa usalama kinaongezeka kwa kile tunachoshuhudia hivi sasa.
When the level of insecurity rises to what we have seen now.
UNICEF inasema 14% ya wakazi kwenye kambi ni wanawake na watoto kutoka nchi 60. Inajumuisha wanafamilia wa wapiganaji wa zamani wa IS pamoja na wafuasi wao na waathirika. Wametenganishwa sehemu inayolindwa kwa ajili ya usalama wao. Lurk anasema serikali za kigeni zinasita kuwarejesha raia wao kwa sababu ya uhusiano wao na wanamgambo hao wa zamani. Anasema Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa serikali kuwahudumia maelfu ya watoto waliokwama katika kambi ya Al-Hol kama watoto na kufanya kile chenye maslahi kwao.
I don't think anybody can be in doubt that it's not in their best interest.
Sidhani kama mtu yoyote anaweza kuwa na mashaka kwamba sio katika maslahi yao kukwama katika kambi hii kwa miaka mingi. Hivyo kurudishwa nyumbani kwa watoto hao kutakaribishwa sana.
Repatriation of not least particularly children would be most welcome.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema usalama na ustawi wa watu huko Al-Hol ni muhimu sana. Wanahimiza ulinzi bora kwa wakazi katika kambi na kwa wafanyakazi wanaotoa msaada wa kibinadamu. Wanaeleza hali iliyopo sasa sio suluhisho endelevu na la kudumu kupatikana kwa watu wote katika kambi. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaangalia shirika moja linalohudumu chini ya mwamvuli wa Kanisa Katoliki nchini Kenya linahusika na kuwanusuru watoto wadogo wanaopitia mateso katika jamii mbalimbali na kuwapa malezi bora pamoja na elimu wanayohitaji. Shirika hilo la Solidarity of Girls in Distress limehudumu kwa miaka 18 sasa na mwasisi wake ni mtawa wa kidini kutoka Ujerumani. Josephat Kioko anaripoti zaidi katika makala jamii na maendeleo.
Miradi mbalimbali ya kijamii inafanya kazi nchini Kenya kuwahudumia watoto walio na mahitaji. Miradi mingi iliyo chini ya mashirika yasiyo ya kiserikali inaelekeza huduma kwa watoto wa kike. Moja kati ya miradi hiyo inaendeshwa na shirika la Selgidi lililoanzishwa chini ya Kanisa Katoliki eneo la pwani ya Kenya. Katika kipindi cha miaka 18 iliyopita, shirika la Solgidi limeshughulikia kwa malezi na elimu watoto zaidi ya 1,000. Mmoja waliofaidi aliyezungumza na VOA idhaa ya Kiswahili ni Bi Benta.
Ukiwa uko na elimu kidogo, unaweza kujieleza ni nini nataka katika maisha. Wakati nilipomaliza darasa la 8, nilijaribu kutafuta wale relatives wangu ambao najua wako na pesa ambao wangenipeleka katika shule. Lakini wengi walikuwa kuniambia niende nikafanye kazi kwa EPZ. EPZ ni pale wanawake wanafanya kazi kutengeneza nguo, zile nguo ambazo zinakuwa imported. Lakini kusema kweli, hiyo si chenye nilikuwa nataka. Mimi katika maisha yangu nilikuwa nataka elimu. So nilingangana, baada ya darasa la 8 nilimaliza miaka miwili nje. Kulikuwa kuna father mmoja. Ndio father akaleta hapa Solgidi. Ukiwa unataka kitu katika maisha, utuli lazima ukifuate. Solgidi nilisaidia, nikasoma, walinilia vitabu, walinilia uniform, walihakikisha kuwa school fees wamelipa kila kitu ambayo inatakana school walinipatia.
Huduma za shirika hili pia zimo katika mataifa mengine: Ujerumani, Nigeria, Austria, Hungary, Romania na katika taifa la Rwanda. Mwasisi aliyefanya mahojiano ya kipekee na VOA idhaa ya Kiswahili ni Bilea Ackman kutoka Ujerumani.
I'm a Catholic sister, you know, from the Congregation of Our Lady of Africa. Came here in 1985.
Mimi ni mtawa wa Kikatoliki kutoka shirika linalohudumu Afrika. Nilikuja hapa mwaka 1985. Nikaona hii ni nchi maridadi. Sasa kilichonishtua, kunao watalii wengi wanaokuja kufaidi kutokana na mazingira haya mazuri. Wengine walifanya makosa kuwatumia wasichana wasio na hatia. Nilinikasirisha sana. Nilitafuta njia nyingi za kuwasaidia, kuwatafutia shule na kuwanusuru kutoka maisha ya anasa. Niliona mtoto wa miaka 4 aliyedhulumiwa. Tuliungana na dada Agnes Mailu kuanzisha shirika hili la Solgidi. Wengi wamesoma vizuri, wamegeuka kuwa mawakili, meneja, walimu na hata madaktari.
Mwaka 2002 walipokuwa wakianzisha shirika hili hapa nchini Kenya, walipata watoto wengi waliozaliwa na watu makahaba na kuwasaidia kwa malezi. Wengine ni wale familia zao hazikuwa na uwezo kabisa kuwalea au kuwasomesha.
Mimi naitwa Lawrence Otieno. Mimi nimekuwa raised na single parent. Nimejua Solgidi kupitia my sister. Solgidi nilipia kila kitu. Sikujua kama nitamaliza secondary school. Naona dadangu alichukuliwa hapa. Kuanzia hapo sasa wanichukue nilikuwa niko form 1 ambaye sikuwa na afford mzazi wangu kwa ajili ya afford. Imenisaidia at least naweza sema nimemaliza shule, naweza ongea kwa mbele ya watu. Ambaye without Solgidi ungekuwa tayari na
naita Selmina Teno. Mzazi mmoja ndio yuko hai, babangu. Mamangu hayuko, lakini babangu pia yuko hai lakini ashughuliki. Sasa ndio maana tukabaki mtaani. Hapa Solgidi nimekuja kuanzia 2011. Ambapo nilikuja nikawaeleza, nikasoma form 1 mpaka form 4. Kufanya mtihani tukapita, ndio hivyo tukapelekwa mbele. Tumeongea wengi ambao tumesaidika wenye tulipelekwa Ngala. Nilikuwa nimemaliza class 8. Lakini sasa ilikuwa hakuna pesa za kwenda secondary. Nikakaa nyumbani kwa muda mrefu. Nikaja nikaelezewa kuhusu hili shirika hili. Ndio hivyo wakanichukua.
Mara kwa mara mafarakano katika familia nyingi yamesababisha watoto kuondoka nyumbani na wengine hata kuzurura. Solgidi pia imekuwa ikifanya kazi na mashirika mbalimbali ili kufanikisha malezi na kisomo cha watoto wanaosaidiwa na shirika hilo. Na kwa vile masuala mengine yanahusu sheria za nchi, kituo cha sheria upande wake kinafuatilia visa vya watoto kutoweka kupitia biashara haramu za ulanguzi wa watu au wengine kufanya kazi kiutumwa. Nilizungumza na mmoja wa mawakili kutoka kituo hicho.
Human trafficking ni ile hali ambapo yule mtu anasafirishwa kutoka mahali ambapo yeye ni mkaaji ama mahali ambapo ameishi ama amezaliwa, na anapelekwa mahali pengine kwa udanganyifu. Ile hali ambayo alikuwa ameambiwa atapata kule si hiyo. Sasa katika yale mambo ambayo anaweza kuwa anafanyishwa kazi ama anaweza kuwa anadhulumiwa kimwili, sasa hapo ndio zile aina tofauti za usafirishaji wa watu kwa njia isiyo halali zinajitokeza.
Kwa kuangalia nyuma tu, huduma za kijamii kutoka Solgidi kupitia Bi Agnes Mailu pamoja na Lea Akman kutoka Ujerumani, jamii pana imefaidika na hasa mtoto wa kike.
Babangu alipiga transfer kutoka Nairobi kuja Mombasa, akaacha akaingia into drugs. So alikuwa drug addict, akashindwa kuendelea na kazi na kana mamangu. So lingine nimepata faida ya kusomeshwa mpaka nikamaliza high school, na plus pia nimepata kuinteract na watu wengine na wakanifungua kiakili na wakanisaidia kimaisha. Hata kama sina pesa lakini wamenisaidia kimawazo. Sai na act ama actress.
Josephat Kioko, Jamii na Maendeleo, VOA Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Afisa wa ngazi ya juu kwenye sekta ya afya hapa Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba rais mpya wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kutangaza kuzuiliwa kwa wageni hasa wasio raia wa Marekani kutoka Afrika Kusini kutokana na kirusi kipya cha corona. Mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC Jumapili imesema kuwa imemtia mbaroni aliyekuwa kamanda wa kundi la uasi la Seleka huko Jamhuri ya Afrika ya Kati linaloshukiwa kutekeleza uhalifu wa kivita dhidi ya binadamu. Waziri mpya wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ametoa amri kwa maafisa wake wa ngazi ya juu kutoa ripoti ndani ya kipindi cha wiki mbili kuhusiana na programu ya kuzuia manyanyaso ya kingono kwenye jeshi, wakielezea kwa kina swala hilo litakavyoshughulikiwa. Uchaguzi wa rais umefanyika huko Ureno Jumapili, wakati kiongozi aliyeko madarakani Marcelo Rebelo de Sousa mwenye umri wa miaka 72 akionekana kuelekea kupata ushindi na kujipatia muhula wa pili wakati taifa hilo likikabiliana na janga la virusi vya corona.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington ndio yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya akiwemo msimamizi Khadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro, imeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia siku njema, tulivu mahala popote unaposikiliza VOA Swahili.